Əvəz Həsənov, Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı Proqramının Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun Azərbaycan üzrə koordinatoru. Əvəz Həsənov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, Avro İnteqrasiya Komitəsinin üzvü Qubad İbadoğlu qonağımızdır. Hər vaxtımız xeyir.
Sağ olun.
Və növbəti mövzuya, Avropa Birliyinin Azərbaycana yardımı mövzusuna keçid almazdan əvvəl elə onu sizdən münasibətinizi soruşum. Yəni, bu iki məsələnin bir-birinə sizdə bağlılığını görürsünüzmü? Avro İnteqrasiya ilə bu Birləşmiş Ştatların Konqresində erməni soyqırımı ilə bağlı müzakirələrin. Əgər görürsünüzsə, öz rolunuzu bu məsələlərin çözümündə necə görürsünüz?
Çox sağ olun. Dilqar bəy bu məktubla bizə bir həftədən çoxdur ki, müraciət eləyib, daha doğrusu komitə üzvlərinə. Komitə üzvlərinin bəzilərinin demək olar ki, cavabı olub, reaksiyası olub. Biz hesab edirik ki, yəni bu artıq komitənin həm sədrləri də bu cavabı, bu məktuba reaksiya bildirəcəklər. Qaldı mənim şəxsi fikrimə və mən hesab edirəm ki, doğrudan da bu Türkiyənin Amerikada 24 aprel soyqırımı tanınması faktı ilə bağlı indi çox çətin bir vəziyyətdir və Türkiyədə demək olar ki, məhz indi daha çox Türkiyəyə dəstək lazımdır və həm də hətta Türkiyənin mövqeyini və demək olar ki, bu 24 aprel soyqırımı məsələsinin tanınmasının məhz eləcə də Türkiyə-Ermənistan və gələcəkdə Ermənistan və Azərbaycan məsələlərinə ziyanını Amerikaya göstərə bilə bir ziyalıların və yaxud vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin səfərinə ehtiyac var və bunu mən hesab edirəm ki, komitə dəstəkləməlidir. Mən özüm şəxsən bunu dəstəkləyirəm və əgər belə bir ehtiyac olarsa ki, yəni komitənin nümayəndəsi kimi belə bir proseslərə qoşulmağa mən məmnuniyyətlə səfər edə bilərəm.
Aha, Qubad bəy, sizin fikrinizi soracaq.
Mən hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlara və Birləşmiş Ştatlardakı bu son hadisələrlə, müzakirələrlə, daha doğrusu indi artıq müzakirələr demək olar ki, başlayır. Türkiyənin Avropaya inteqrasiyası məsələsi arasında təbii ki, bir bağlılıq var və ümumiyyətlə bugün dünyada bu istiqamətdə harda ki Türkiyəyə qarşı soyqırım məsələsi qaldırılırsa, bu birinci növbədə Türkiyənin Avro inteqrasiya məsələsində müəyyən bariyerlər yaratmaq, ümumiyyətlə Türkiyənin imicinə, reputasiyasına ziyan vurmaq məqsədi güdür. Və Türkiyə üçün bu belə durumda Azərbaycanın və Azərbaycan xüsusilə də öndə olan vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının, alyanslarının onun yanında olması, bu prosesə müəyyən töhfə verməsi çox vacibdir, əhəmiyyətlidir. Çünki bu istiqamətdə müzakirələr bilirsiniz ki, başqa yöndə ala bilər və hesab edirik ki, bu müzakirələrin digər istiqamətlərə dəyişməməsi üçün mütləq müəyyən işlər görülməlidir, təşəbbüslər olmalıdır. Bu təşəbbüs ki, Avro İnteqrasiya Komitəsinin üzvlərinin Birləşmiş Ştatlarına səfər etməsi və kongresmenlərlə və onların aparatları ilə görüşlər keçirməsi, müəyyən tədbirlər planlaşdırması, mən isə deyirəm ki, bugün üçün yəni həlli vacib olan məsələlərdən biridir. Əgər belə bir dəstək olarsa, təbii ki, Avro İnteqrasiyadan müəyyən demək, ziyalıların bu prosesdə iştirakı üçün şərait yaranarsa, bu tövbədə həm Türkiyə ilə həmrəy olduğumuzu, həm də ki, bu sənədə qarşı Azərbaycanın intellektual potensialının ziyalarının çıxış etdiyini deməyə və onu göstərməyə şərait yaradacaq. O baxımdan...
Yəni siz o fikri bölüşürsünüz ki, bu Avro İnteqrasiyaya ziyandır. Yəni, sadəcə mülki cəmiyyət nümayəndəsi olaraq yox, həm də Avro İnteqrasiya Komitəsinin
üzvü. Bəli, o fikri bölüşürük və hesab edirik ki, bu Avro İnteqrasiya ziyandır və Türkiyənin Avropaya inteqrasiyası yolunda müəyyən bariyerlər yaratmaq, Türkiyənin dünya birləşməsi, Türkiyənin inkişafı, progresi istiqamətində gedən dəyişiklərə maliyyələr və çətinliklər yaratmaq məqsədi güdür. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, hal-hazırda çox gündəmdə olan məsələlərdən biri Türkiyə və Ermənistan arasındakı protokol məsələsidir. Bilirsiniz ki, protokola müxtəlif münasibətlər və fərqli mövqelər var. O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan demək, erməni lobbisinin də protokola münasibəti bir mənalı deyil və böyük əksəriyyət bilirsiniz ki, protokolun imzalanmasının əleyhinə çıxıb. Və hesab edirəm ki, bunlar arasında mütləq əlaqə var və bu əlaqə təbii ki, son dövrlər deməli Türkiyənin artan rolunun həm bölgədə, həm Avro inteqrasiyada, həm də ki Türkiyənin güclənən mövqeyinin yaratdığı narahatçılıqlardan qaynaqlanır.
Mən sadəcə bir kəlmə deyim ki, yəni indi proseslər o qədər belə progressiv inkişaf edir ki, mən hesab eləmirəm ki, Amerika bu soyqırımla bağlı nə siyasətini dəyişsin. Çünki bu Amerikada soyqırım məsələsi elə istifadə olunur həm Ermənistana, həm də Türkiyəyə bir demək olar ki, bir təzyiq vasitəsi kimi. Bu Amerikanın bunu dəyişməsi çox asan, çətindir. Onun ancaq buna baxmayaraq bu bəlkə də yeni təklif deyil, ancaq belə çox yeni və vaxtında və olan təklif deyil qalibə tərəfindən ki, kongresmenlərə Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin fikri çatdırılsın. Çünki biz kongresmenlərə həm də Qarabağ məsələsində bu prosesin nə qədər ziyanlı ola biləcəyini başa salmaq üçün bundan istifadə edə bilərik. Yəni, Türkiyə öz üçün görür, Türkiyənin öz lobbisi var, bunu kifayət qədər edirlər. Ancaq biz məhz bu məsələnin nə qədər Dağlıq Qarabağ probleminə təsir edə biləcəyini və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə təsir edə biləcəyini kongresin diqqətinə çatdırsaq, bu elə Azərbaycan ziyalılarının və ictimai təşkilatının nümayəndələrinin bir töhfəsi ola biləcək.
Amma indi elə Avro inteqrasiya məsələsinə qayıdaq ki, yəni əslində Avro inteqrasiya ilə bağlı problemləri sadalayanda, yəni bu tərəfi məsələnin yenidir, yəni Birləşmiş Ştatların Konqresində gedəcək müzakirələrin məsələyə təsiri nisbətən yeni ortaya çıxmış məsələdir, amma buna yəni daha böyük stajı olan, daha köhnə problemlər var ortada və indiyə kimi bunlar barədə danışılıb, bu viza uygulamaları ilə bağlı danışıqların dalana dirənməsidir, demokratiya dialoqunun olmamasıdır və daha bir məsələ də ortaya çıxır. Məlum olur ki, yəni bu da daha öncə danışılmış məsələdir, amma məlum olur ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Birliyindən maliyyə yardımı almaqda maraqlı deyil və buna görə də Avropa Birliyinin deyək ki, Azərbaycanla bağlı proqramları inkişaf etmir. Bu mövzu ətrafında növbəti müzakirələrimiz olacaq və növbəti il üçün hələ ki, iki proqram üzrə deməli artıq tender elan olunub Avropa Birliyi tərəfindən. Bu deməli, Vergilər Nazirliyi və Sosial Müdafiə Nazirliyinə texniki
açıq tenderlər,
açıq tenderlər təklif olunub, amma yəni görünən budur ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı Azərbaycana göstərəcəyi maliyyə yardımı və texniki yardımlar digər ölkələrə göstərəcəyi yardımdan qat-qat aşağı olacaq. Bunun səbəbləri haqqında nə deyə bilərsiniz?
Bu məncə gözlənilən idi. Nəzərə alsaq ki, 2007-ci il dəki Azərbaycan artıq yəni bu Avropa qonşuluq siyasətinə qoşulmuşdu və həmin müddətdən bu yana Azərbaycanda bu qonşuluq siyasəti fəaliyyət planının icrası üçün 92 milyon manat euro pul ayrılmışdı və Azərbaycan demək olar ki 2009-cu ilin əvvəlinə qədər bu 92 milyonun xərclənməsi ilə bağlı daha doğrusu Avropa Birliyinin ki hansı ki islahatların aparılmasına yönəlmişdi. Bunu ilə bağlı Azərbaycanın bir ciddi bir sifarişi olmamışdı və o 92 milyon manat 2009-un sonlarında xüsusən demək olar ki artıq sentyabr ayında müəyyənləşdi ki bu 92 milyon manat 86 milyona yendi. İndi Azərbaycana 122 milyon euro pul ayrılıb. 2013-cü ilə qədər. Bu bütün bu ayrılan vəsaitlər hamısı demək olar ki, bu qonşuluq siyasəti fəaliyyət planının çərçivəsində, eləcə də şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsindədir. Mən bir şey yadınızda
saxlayım. Müqayisə üçün Ukrayna 470, Moldova 273, Gürcüstan 180, Ermənistan 157 milyon euro.
İndi mən onun səbəbini nədə görürdüm? Bir vaxtilə bu demək olar ki, Avropa qonşuluq siyasəti katibliyinin administratoru gəlmişdi bura, Giovanni Cremonini. Və Giovanni'nin trendə məncə müsahibəsi var idi və o bildirdi ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf eləmiş dövlətdir. Azərbaycanın demək olar ki, əhalisi Ukraynanın əhalisinə nisbətən azdır və Azərbaycanın da həyat səviyyəsi digər şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrə nisbətən daha yüksəkdir. Yəni birinci səbəb bu idi ki, artıq demək olar ki, əhalinin sayı da burada böyük rol oynayırdı. İkinci bir tərəfdə Azərbaycanda kifayət qədər bu şərq tərəfdaşlıq proqramı ilə əməkdaşlıq ciddi prioritet sahə sayılmır. Və bunu Avropada bir yerdə gözəl bilir və Azərbaycan hökuməti də bu Avropa Şərq Tərəfdaşlıq proqramı ilə ehtiyatlı davrandığı üçün hər hansı bir islahatların aparılmasına sövq edə biləcək maliyyə yardımını almağa cəhd eləmir. Veriliş vaxtı başqa mövzulara da qaldıraraq, yəni bu tək problem deyil bu.
Qubad bəy, yəni əslində Alan Vadams Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı keçmiş səfiri, o getməzdən əvvəl son müsahibəsini verərkən Azadlıq Radiosuna demişdi ki, 2007-ci ildən bəri icrasını gözləyən proqramlar var və memorandumlar bəzi hallarda imzalanıb, bəzi hallarda isə hətta onların imzalanması umanır. Niyə Azərbaycan hökuməti bu pulu almaq istəmir ki? Yəni, adətən bu cür...
Pul reformaya verilir, pul dəyişikliyə verilir. Azərbaycan hökuməti də reformalar, dəyişiklər istəyində deyil. Və bu reformalar, bu dəyişiklər cəmiyyətdə deyək ki, vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyinin möhkəmlənməsinə, dövlət idarəçiliyində hesabatlığın, şəffaflığın artmasına, elektron hökumətin deyək ki, tətbiqinə, digər texniki yardımlara yönələn dəyişiklərdir. Azərbaycan hökuməti də hesab edir ki, buna nə deyək ki, güclü vətəndaş cəmiyyəti lazımdır, nə şəffaf və hesabatlı hökumət lazımdır. Əvvəlki köhnə qaydalarla, inzibati metodlarla iqtisadiyyatda idarə edə bilər, vətəndaş cəmiyyətini idarə edə bilər. O baxımdan bu vəsaiti götürməyə o qədər də, vəsaiti xərcləməyə o qədər də maraqlı görsənmir. Avropa pulu haviyə vermir, Avropa pulu havayı vermir, Avropa pulu verəndə təbii ki, müəyyən öhdəlik qoyur. Müəyyən pulu götürən tərəf, icra edən tərəfin qarşısında müəyyən məsuliyyət durur. Yəni, Avropa təbii ki, həm Ukraynaya, həm Moldovaya verdiyi vəsaitlərin arxasında onların götürdükləri çox böyük öhdəliklər var. Yəni, onların hökumətləri bu öhdəlikləri götürməyə razı olublar ki, o qədər vəsaiti də Avropa onlara ayırıbdır. İndiki halda Azərbaycan hökuməti heç bir öhdəlik götürmək niyyətində deyil. Söhbət həmin istiqamətlərdə üzərinə götürülən öhdəliklərdən gedir. Əgər o pulu versəydilər ki, gedin 3 dənə körpü tikin, inandırım sizi ki, o pulu hələ 3 qatını da artırmağa Azərbaycan hökumətinin marağı olacaqdı. Çünki fikirləşəcəkdi ki, hə, bu 3 körpü tikiləcək, 3 körpüyə 1 körpünün pulunu xərcləyəcəyik, 2 körpünün pulunu da biz lazımış kəviyyədə bölüşdürəcəyik və buradan bizim marağımız var. Yoxsa hansısa bir nazirlikdə, hansısa bir fondda və yaxud da komitədə texniki yardım göstərilir. Orada deyək ki, işçilərin biliş və bacarıqları artırılır, onlara təlim keçirilir, onların iş şəraiti yaxşılaşdırılır. Burada Azərbaycan hökumətinin bu məsələdə qərar verənlərin nə marağı var? Yəni, məsələyə münasibət açıq şəkildə belədir, çılpaqlığı ilə. Azərbaycan hökuməti bu günləri özünün o iqtisadi siyasətinin nəticələri ilə, vətəndaş cəmiyyətinin durumu ilə, deyək ki, mətbuatın durumu ilə bir daha sübut elədi ki, bu ölkədə hələ islahat meyilli yoxdur. Baxmayaraq ki, ölkə prezidenti bu yaxınlarda elan elədi ki, biz keçid dövrünü başa çatdırdıq, yeni bir dövrə başlayırıq. Amma yeni dövrün yeni konsepsiyası olmalıdır. Yeni konsepsiya təbii ki, reformlar üzərində qurulmalıdır. Təəssüf olsun ki, biz yalnız bəyanatlar veririk, hələ də nə strateji baxımdan yaxın dövr üçün, hələ mən uzaq dövrü demirəm. Bizim görüntülərimiz yoxdur, reformalar qalır. Sülə də idarəçilikdəki reformalar başqa ölkələrlə müqayisələ ləngiyir. Avropa institutlarına inteqrasiyalar bilirsiniz ki, zəif gedir. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan 1997-ci ildən bəri Dünya Ticarət Təşkilatına qəbulla bağlı danışıqlar aparır. Üzərindən 13 il keçib, hələ də Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olmayıb. Bu istiqamətdən böyük rekord Çinə məxsusu idi, 13 il indi belə geçsə Azərbaycan deyəsən o rekordu təzələyəcək. Yəni, digər institutlara da hansına ki, inteqrasiya olmuşuq, hansı memorandumları, hansı deyək ki, qanunları, hansı razılaşmaları ratifikasiya eləmişik, onlar da imitasiya xarakteri daşıyıb və bu baxımdan bu barədə Avropanın müvafiq strukturları əhəmiyyətli qədər məlumatlıdırlar, bilirlər ki, hansı istiqamətə təsir göstərmək üçün biz deyək ki, hansı vasitələrdən istifadə edə bilərik və maliyyə burada təsir vasitəsi sayılmır. Azərbaycanda gedən proseslərin deyək ki, reforma kontekstinə keçirilməsi üçün. Çünki Azərbaycan özü maliyyə baxımından bir yaxşı təminatlı ölkədir. Bunu da Avropada da gözəl bilirlər. Əvəz bəy də çox gözəl dedi ki, yer gələndə deyirlər ki, söhbət burada reformaların maliyyə problemi deyil. Burada reformaların başqa problemləri var. Ona görə maliyyə məsələsi Azərbaycanla Avropa demək birliyi arasında bu proqramlar çərçivəsində əhəmiyyətli məsələ sayılmır.
Amma əgər biz sadalasaq ki, əgər biz analiz etməyə çalışsaq ki, Avropaya inteqrasiyanın qarşısında hansı problemlər dayanır? Çünki rəsmən bu siyasət olaraq elan edilib ki, Azərbaycan Avropaya inteqrasiyada maraqlıdır. Amma ki, yəni hansı qurumundan və s. Amma 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzvlükdən bu istiqamət hətta biraz da rəsmiləşib. Amma yəni mane olan nədir? Yəni hansı qurumlardır ki, bunu da...
Tutaq ki, biz öhdəlik götürmüşük ki, Bakının, yəni Azərbaycanın paytaxtının meriyası yaradılsın. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olan yeganə ölkədir ki, onun paytaxtında meriya institutu fəaliyyət göstərmir. Yəni bu günləri deyək ki, bu problem 2 il bundan əvvəl Ermənistanda da vardı. Ermənistan öz problemlərini həll elədilər və onlar indi artıq Yerevanın merini seçiblər. Yəni bu seçki prosesidir, bu digər belə deyək demokratikləşmə prosesidir, azadlıqlar məsələsidir, hamısı buradan keçir. O baxımdan Azərbaycan yeni maliyyə alıq və ki, yeni öhdəliklər götürmək marağında deyil. Çünki maliyyənin arxasında da çox böyük öhdəliklər durur. Böyük deyəndə əslində qalsa Avropa üçün kiçik öhdəliklərdir. Yəni bizə biraz böyük gəlir Azərbaycan hökuməti olaraq ki, yəni biz necə demokratlaşma istiqamətində öhdəlik götürək və bunları müntəzəm olaraq həyata keçirək və sonrakı proseslər bunları idarə etmək artıq dövlətin əlindən çıxacaq, nəzarətindən çıxacaq. İqtisadi təsir vasitələri, digər imkanları itiriləcək və onda artıq cəmiyyət öz-özünü deyək ki, idarə eləməyə, bazar iqtisadiyyatı tənzimləməyə başlayacaq və bu da hesab edirəm ki, bir çox xüsusilə də oliqarx məmurların maraqlarına cavab vermir o adamlar ki, o adamlar həm də Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətinə birbaşa təsir etmə imkanlarına malikdirlər.
Amma belə olan halda, yəni həm proqramlarla bağlı burada çətinliklər var, proqramların icrası ilə bağlı, həm deyək ki, dialoq demək olar ki, baş tutmur. Bununla belə Avropa Birliyinin rəsmiləri hər zaman bu dialoqdan danışırlar, irəli addımlardan danışırlar və hətta bugün Muratinas Avropa Birliyinin nə sədrliyi edən İspaniyanın xarici işlər naziri sıralı gün burada bəyan etmişdi ki, Azərbaycanla assosiasiya sazişinin imzalanmasına çox az vaxt qalır.
Yox, yəni, yeni... o başqasıydı. Onlar mən yəni bir fikrimizi vaxtı azalmaq üçün. Azərbaycan əslində özünü Avropanın partneri kimi görür enerji təhlükəsizliyi sahəsində. Çünki Azərbaycanla digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanla xüsusi razılaşma sənədi var. Yəni Azərbaycan özünü bir növ Avropanın enerji təminatçısı kimi görür və özünü elə bir ki, o bazarda biraz belə arxayın və necə deyirlər bir imkanı olan bir demək olar ki, tərəf kimi aparır. Azərbaycan Avropa inteqrasiya meyilləri əlbəttə ki, bu artıq Şərq tərəfdaşlıq proqramında kifayət qədər konkretləşib. Bu dörd istiqamət üzrə meyillərdən gələndə Azərbaycan Avropa Birliyi'nə vetoya üzv olmadan bayaq siz qeyd elədiniz Maratinasının bəyanatı. O bəyanat heç də demək deyil ki, Azərbaycan demək olar ki, Azərbaycanla mart ayında imzalanacaq Azərbaycanla assosiativ razılaşma. Bu hələ mümkün deyil. Azərbaycanla mart ayında sadəcə assosiativ razılaşmaya və start verilməsi imzalanacaq.
Yəni, əralda onlar demirlər ki, hər şey pisdir. Deyirlər ki, hər şey çox gözəldir.
Onlar çünki hökuməti enerji sahəsində ciddi bir partner kimi görürlər.
Burada... Amma... Azərbaycan Avropanın enerji təminatının müxtəlif hesablamalara görə təqribən yəni maksimum 7%-ni
15 hələ 2015-ci ildə bizim qazımız çatacaq Avropaya.
Hə, 7%-ni deyirlər enerji istehlakının 7%-ni ödəyə biləcək gücləri belə qiymətləndirmələr var. Yəni niyə bu qədər ciddi faktordur ki?
Yox, Avropa bilirsiniz necədir? Azərbaycan istədi, istəmədi, bu Avropa ilə bağlı proseslər gedəcək və Azərbaycan da bu proseslərdə sürünəcək. Çünki Azərbaycan hökumətinin tam mənada marağı yoxdur ki, Avro inteqrasiya prosesləri bu ölkədə güclü geçsin. Meyllər güclənsin. Ona görə Azərbaycan məhkəmə sahəsində islahatlar eləməlidir. Keçən il Azərbaycana vəsait ayrılmışdı məhkəmə sahəsində islahatlarla planlaşdı. Azərbaycan buna maraqlı deyil. Qubad bəy bayaq dedi ki, o yardımlar kansılar ki, Azərbaycana ayrılacaq. Həmin yardımları, həmin o islahatları burada Azərbaycanın şirkətləri aparmayacaq. Avropadan gələn şirkətləri edəcəklər. Yəni o tenderləri artıq bütün bu islahat proseslərinə Avropa şirkətləri qoşulacaq. Azərbaycanın buna o qədər marağı yoxdur. Çünki Azərbaycan bir problemi də dedim siz bayaq qeyd eləyəndə hələ bu o qədər ciddi problem deyil. Məsəl üçün bir TAEX proqramı var. Bu texniki əməkdaşlıq sahəsində mübadilə proqramı. O proqramın məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanlı məmurları Avropada təcrübə toplamalıdır. O proqram indiyə kimi istifadə olunmadığından ora ayrılmış, ora müəyyən olmuş vəsait də istifadəsiz qalıb.
Qubad bəy, son sual sizə də çox qısa. Sizcə bu Avropaya inteqrasiya üzrə Milli Komitə və bütün bu Avro inteqrasiya söhbətləri həmin bu Avropa ilə Azərbaycan arasında real dialoqun olduğu barədə illüziyanı saxlamağa xidmət edir, yoxsa real bir iş var?
Yox, biz təbii ki, çalışırıq real işlə məşğul olaq və hesab edəmirəm ki, o illüziyanın yaranmasında komitənin hansısa bir rolu və töhfəsi var. Sadəcə komitə o illüziyanın dağılması və o işin də oradan da gerçək bir müstəviyyə keçməsi üçün çalışır. Yəni alternativ fikir mənbəyinə çevrilibdir. Ən azı biz bu günləri Avropa, nə Avropa mövqeyindən, nə Azərbaycan mövqeyindən danışırıq və biz bir müstəqil mövqeydən məsələləri dəyərləndiririk. Bu baxımdan hesab edirəm ki, öz funksiyamızı olduğu kimi yerinə yetiririk.
Və ehtimal var ki, uğur olacaq. Uğurlu olacaq.
Təbii ki, bizim hədəflərimiz var. İndi hədəflərə sadəcə olaraq çatma müddəti fərqli ola bilər.
Beləcə, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Avropa Birliyinin Azərbaycana ayırdığı maliyyə ilə bağlı müzakirə gedirdi və sabah eyni vaxtda görüşənə dək əziz dinləyicilər. Sağ olun.